Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji kaidah-kaidah tentang nama dan sifat Allah dari kitab Qawaidul Muslah karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Terakhir kita sampai pada poin setelah dicontohkan bagaimanakah dialog antara ahli sunnah seorang sunni dengan Asy'ari berkaitan dengan masalah sifat Allah rahmah, dan bagaimanakah seorang sunni memanfaatkan pendapat Asy'ari tentang masalah sifat Allah iradah untuk menunjukkan dan untuk menetapkan adanya sifat Allah yaitu rahmah atau kasih sayang. Maka kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, وَبِهَذَا تَبَيَّنَا بُطْلَانِ مَذْهَبِ أَهْلِ تَعْتِيلِ. Maka dengan ini jelaslah kebatilan akidah ahlu ta'til, orang yang ingkar terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Belum ketemu? Sudah ketemu? Yang sudah ketemu coba bantu yang belum ketemu. Halaman 37 untuk versi cetakan mana ya? Diulangi sedikit paragraf di atasnya. Udah, ada yang belum ketemu? Udah? Hah? Oh, enggak. Maka dengan ini, maka jelaslah, terlihat jelas ketidakbenaran akidah ahlu ta'til. Maka istilah madhab itu disamping digunakan untuk masalah fikih, juga digunakan untuk istilah akidah. Maka kita kenal dalam fikih ada madhab Syafi'i dan sebagainya. Maka kita katakan madhab ahli sunnah, madhab ahlu ta'til dan teman-temannya. Baik, ta'tilnya adalah ta'til yang bersifat umum, bersifat general, bersifat total, dan adalah ta'til yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ta'til totalnya dalam sifat. Semua sifat mereka ingkari, tidak mereka imani. Mereka menerima nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung sifat. Sedangkan Jahmiyah lebih konsekuen lagi, mereka melakukan pengingkaran terhadap semua nama dan semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Au khasan, atau pengingkarannya bersifat parsial, telah pengingkaran yang dilakukan oleh Asy'ariyah yang mengingkari sebagian nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepatnya mereka mengingkari nama Allah atau sifat Allah, mereka mengingkari sebagian sifat Allah, tepatnya sifat Allah yang merupakan sifat khobariyah. Ya, ada sifat Allah yang disebut dengan sebutan sifat khobariyah, yaitu sifat yang tidak mungkin ditetapkan berdasarkan akal. Ya, hanya dalil yang bisa menetapkannya. Allah punya wajah, punya tangan dan seterusnya. Allah berada di atas arsy, itu sifat khobariyah. Karena mereka menetapkan sifat yang mereka tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, alasan pokoknya adalah karena akal mengharuskan kalau Allah punya sifat ini dan itu. Wa bi ulama, maka dengan ini diketahuilah bahasanya metode Asy'ariyah atau disebut juga Asy'ariyah dan Maturidiyah ini tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan hujah yang mereka miliki La tandafi bihi, tidak bisa untuk mendebat, membantah, untuk melawan subhat atau dalih Mu'tazilah dan Jahmiyah. Wadzalika min wajhain, dan itu dari dua sisi. Yang pertama adalah karena metode Asy'ariyah atau dan Maturidiyah adalah tariqun mubtada'un, adalah metode yang mengada-ada yang baru. Lam yakun ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, demikian pula salaful ummah dan para imam. Dan bid'ah tidaklah bisa dibantah dengan bid'ah, dan bid'ah hanya bisa ditolak dengan sunnah. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah dan Jahmiyah, mungkin bagi mereka untuk memberi alasan atau membantah manafauhu, membantah dalam artian membela manafauhu, apa yang mereka ingkari. Mereka bantah Asy'ariyah dan Maturidiyah sama persis dengan hujah dan alasan yang disampaikan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah liman nafauhu, terkait dengan sifat yang mereka ingkari ketika mereka berhadapan dengan ahli sunnah. Maka beliau katakan bahasanya, Mu'tazilah dan Jahmiyah ketika berdialog dengan Asy'ariyah, mereka akan mengeluarkan hujah-hujah, mereka akan mengeluarkan alasan kenapa mereka mengingkari apa yang mereka ingkari. Nah, alasan mereka ini sama persis dengan alasannya Asy'ariyah ketika berdialog dengan ahli sunnah. Ketika berdialog dengan ahli sunnah untuk membela, untuk memberikan alasan tentang sifat-sifat yang diingkari oleh Asy'ariyah. Alasannya sama, model alasannya sama. Maka ketika contoh konkretnya, ketika Asy'ariyah berdialog dengan ahlu sunnah, ketika Asy'ariyah berdialog dengan ahlu sunnah, Asy'ariyah menolak kalau Allah itu punya sifat sayang, Allah punya sifat punya mata, Allah punya sifat cinta, Allah punya sifat marah. Apa alasan mereka? Apa alasan yang mereka sampaikan ketika mereka berdialog dengan seorang sunni? Mereka katakan bahasanya sifat-sifat tersebut sesuai dengan itu, sama dengan sifat makhluk, maka kami ingkari. Nah, alasan ini adalah alasan yang sama, ini dipakai, alasan Asy'ariyah ini dipakai oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah ketika Mu'tazilah berdialog dengan Asy'ariyah. Ketika Mu'tazilah berdialog dengan Asy'ariyah, ketika Mu'tazilah berdialog dengan Asy'ariyah dan dia mau memberikan alasan kenapa mereka tolak apa yang mereka tolak, alasan sama, alasannya sama, karena ini serupa dengan makhluk. Sehingga Asy'ariyah tidak bisa, tidak bisa punya jawaban. Ketika Mu'tazilah mengatakan bahasa kami kami tolak irodah, perbedaan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, irodah, berkehendak, karena Mu'tazilah mengingkari semua sifat. Asy'ariyah mengimani kalau Allah punya sifat berkehendak. Maka ketika terjadi dialog antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah tentang sifat Allah berkehendak, apa kata Mu'tazilah? Kami tolak, kami tidak mengimani, kami tidak terima sifat Allah berkehendak, karena berkehendak sifat makhluk. Fayaquluna lalu Mu'tazilah dan Jahmiyah berkata kepada As'ariyah, laqad abahtum li anfusikum, sungguh kalian telah bolehkan untuk diri kalian mengingkari apa yang kalian ingkari minas sifat, berupa sifat-sifat Allah, dan kalian ingkari bima za'amtumuhu dalila, dengan alasan yang kalian anggap sebagai dengan dalil, yang kalian anggap sebagai dalil akli. Kemudian kalian takwil, kalian otak-ate dalil sam'i, dalil wahyu. Falimadza tuharimuna alaina, maka wahai Asy'ari, kata Mu'tazili, kenapa kalian larang kami untuk mengingkari apa yang kami ingkari? Bima narahu dalilan aqlian, dengan alasan dalil akli. Sama-sama dalil akal, kemudian akan kami takwil dalil sam'i yang tidak sesuai dengan dalil akal. Falana ukulun kama ana lakum ukulan, maka kami juga punya akal sebagaimana kalian punya akal. Maka jika akal kami salah, maka bagaimanakah kalian bisa memastikan akal kalian benar? Jika akal kalian sa'ibah benar, maka bagaimanakah kalian bisa-bisanya menetapkan bahasanya akal kami salah? Maka intinya, laisa lakum hujjatun fil ingkar alaina, wahai Asy'ari, kata si Mu'tazili, kalian tidak punya alasan untuk menyalah-nyalahkan kami siwa mujarrad tahakum, kecuali semata-mata tahakum, menetapkan, memberikan vonis tanpa alasan. Tahakum maknanya memberikan vonis tanpa alasan. Watiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Loh, dalil kita kan sama. Dalil kita sama. Menurut akal kami, kata si Mu'tazili, berganda itu sifat makhluk. Nah, kalau Allah nanti berganda, nanti Allah sama dengan makhluk. Ya sudah, kami tolak. Kami tolak. Ya, sebagaimana kalian juga menolak rahmah, menolak marah, menolak sifat Allah marah. Apa alasan kalian? Marah itu sifat makhluk menurut akal kalian. Loh, kami kan juga punya akal. Kita kan punya sama-sama punya akal. Sebagaimana akal kalian mengatakan bahasanya marah itu, kalau Allah punya sifat marah berarti Allah serupa dengan makhluk, maka akal kami mengatakan kalau Allah berkehendak, Allah serupa dengan makhluk. Ya sudahlah, jangan salah-salahkan kami lah intinya. Ya. Ya, alasan kita sama. Dasarnya akal, menurut akal kami ini serupa dengan makhluk, menurut akalmu itu serupa dengan makhluk. Dan semua yang tidak sesuai dengan akal kita, akal Anda dan akal kami, dari dalil, kalau itu dalil wahyu, maka kita otak-atik. Ya, maka kalian, kesimpulannya, kalian tidak bisa nyalah-nyalahkan kami. Ini. Selain kalian ngasih vonis semaunya sendiri, bukan karena kaedah-kaedah yang jelas dan mapan, dan karena kalian itibul hawa, karena suka-suka kalian. Gitu. Ini ucapan si Mu'tazili kepada Asy'ari. Kata Ibnu Utsaimin, wa hadza hujjatun damighah. Dan hujah dan alasan Mu'tazili kepada Asy'ari ini adalah alasan yang menghancurkan, alasan yang mematikan. Ilzamun sahihun minal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Maka ini adalah senjata makan tuan yang tepat yang dibakan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah ketika menghadapi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ilzam itu mengharuskan orang untuk konsekuen dengan pendapatnya. Kalau Anda berpendapat sesuatu yang menurut akal itu serupa dengan makhluk itu ditiadakan, ya kalian juga harus meniadakan. Kata Mu'tazilah, kalian juga harus meniadakan, mengingkari sifat ini berkehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya konsekuen. Kamu jangan mencela-mencela gitu loh. Nah, kata Mu'tazili kepada Asy'ari, kaidah kalian kan kalau menurut akal ini tidak sesuai dengan makhluk, tolak. Kalau menurut akal sifat yang Allah katakan ini serupa dengan makhluk, tolak. Kemudian dalil wahyu diotak-atik. Nah, kalau konsekuen, tolak juga sifat irodah, kata Mu'tazili. Berarti ikuti kami. Ikuti kami. Tolak juga sifat irodah. Dengan demikian kalian tidak mencela-mencela, kalian tidak plin-plan, namun konsekuen. Nah, ini namanya ilzam. Ini tindakan semacam namanya ilzam. Tadi saya terjemahkan dengan ini, senjata makan tuan. Kalian punya senjata alat, senjatanya demikian kaedah. Semua sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah menurut akal tidak itu serupa dengan makhluk, tolak. Nah, maka senjatanya Asy'ari ini dipakai oleh Mu'tazili yang mengingkari semua sifat. Ya, kalau begitu supaya kalian enggak mencela, ikuti kami. Nah, tolak semua sifat iroda. Tolak kalau Allah berbicara. Asy'ariyah mengimani kalau Allah berbicara. Mu'tazilah mengatakan tidak, Allah tidak berbicara. Berbicara sifat makhluk. Kalau Allah berbicara serupa dengan makhluk, kami tolak kalau Allah punya sifat berbicara. Maka ini ilzamun sahih, senjata makan tuan, penggunaan senjata makan tuan yang bagus, yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wala madfa' lidhalik, dan tidak ada tempat untuk menolak, tidak ada ruang untuk menolak argumentasi Mu'tazilah. Wala mahisa, dan tidak ada tempat lari anhu dari alasan Mu'tazilah bagi Asy'ariyah. Mereka tidak akan bisa lari dari argumen-argumen Mu'tazilah illa birujuk lima dhabis salaf, kecuali dengan mereka mengacu kepada akidah salaf. Alladzina yutarriduna hadzal bab, yang mereka konsekuen dalam bab ini. Yutarridun itu menggunakan kaidah dalam semua yang sesuai dengan semua kasus yang mengikuti kaidah. Ya, mereka konsekuen dalam bab ini. Gimana konsekuensi mereka? Yusbituna lillahi ta'ala minal asma'i wa sifat ma'athbatahu li nafsihi. Mereka imani bahasanya Allah memiliki nama dan sifat, semua nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Di mana Allah menetapkan nama dan sifat untuk dirinya? Dalam kitab, yaitu Al-Quran, atau melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah punya prinsip dalam masalah menetapkan dalam masalah asma wa sifat, itsbatan la tamtsilin, itsbatan bila tamtsilin, wa tanzihan bila ta'tilin. Ini slogan Ahlussunnah dalam berkaitan dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itsbatan bila tamtsilin, tanzihan bila ta'tilin. Maka kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, menegaskan apa yang Allah tegaskan. Namun ketika kita menegaskan sifat yang Allah tegaskan bila tamsilin, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Bahasanya sifat Allah tersebut adalah sifat yang layak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan berbeda dengan makhluk. Demikian juga wala takyifin, tanpa kita membahas bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan setiap tamsil adalah takyif, namun tidak semua takyif adalah tamsil. Setiap tamsil itu takyif. Ketika membahas bentuk, kalau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka itu membahas bentuk. Ada pembahasan bentuk. Namun tidak semua membahas bentuk itu hasilnya bentuknya sama dengan bentuk makhluk. Boleh jadi ada bentuk imajiner. Jadi ada bentuk imajiner. Ya, ketika seorang itu membahas bagaimana kebentuk tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kemungkinan. Nih, dia bahas kemudian hasilnya bentuk tangan Allah serupa dengan tangan manusia atau serupa dengan tangan kuda. Ya, tangan kuda dalam bahasa Arab adalah kaki depannya. Kaki depan itu disebut tangan. Disebut yadun. Atau lainnya. Dan boleh jadi ketika ada seorang itu membahas tangan Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata ketika dia karang-karang bentuknya tangan Allah itu gini, ternyata tidak ada di dunia nyata. Adanya di dunia imajinasi. Adanya di dunia imajinasi. Oh, bentuknya gini. Ditengok-tengok, tidak ada yang seperti itu. Ya, cuma ada di imajinasinya saja. Maka semua tamtsil adalah takyif. Ketika seorang itu menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk, maka dia tentu membahas sifat, membahas bentuk sifat. Tidak semua membahas bentuk sifat itu berbuah tamtsil. Karena ada kemungkinan yang lain, yaitu ada bentuk imajiner yang dihasilkan. Kemudian slogan Ahlussunnah tanzihan bila ta'tilin. Maka memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memahasucikan Allah dari sifat makhluk. Memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat makhluk namun bila ta'tilin, tanpa melakukan pengingkaran. Tanpa melakukan pengingkaran terhadap sifat yang Allah tetapkan. Dengan kita katakan Allah punya tangan, dan tangan Allah adalah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ungkapan semacam ini, maka kita memenuhi dua kalimat slogan ini, itsbatan bila tamtsilin, tanzihan bila ta'tilin. Ketika kita katakan Allah punya tangan, maka berarti itsbat. Tangannya tidak serupa dengan tangan makhluk, maka berarti bila tamsilin. Namun tangan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, berarti tanzih. Tangan yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini apa ungkapan tanzih. Namun tanzihnya tanpa taktil, karena di depan telah kita katakan Allah punya tangan. Maka tanzihnya tanpa melakukan taktil. Tanzian wala la taktilin fiha wala tahrifin. Dan memasucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, wala taktilin fihi tanpa melakukan taktil, wala tahrifin dan tanpa melakukan penyelewengan penafsiran. Dan semua tahrif adalah taktil. Dan semua tahrif adalah taktil, namun tidak semua taktil itu tahrif. Taktil yang tidak tahrif namanya tafwid. Itu tafwid yang bid'ah. Taktil artinya pengingkaran. Pengingkaran. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, maka taktil mengatakan Allah tidak punya tangan. Lalu apa yang dimaksud dengan yadullah? Artinya kekuasaan Allah. Berarti taktil yang menghasilkan tahrif. Namun ada taktil yang tidak menghasilkan tahrif. Dia menolak kalau Allah punya tangan. Allah tidak punya tangan. Lalu apa yang dimaksud dengan yadullah? Apa yang dimaksud dengan yadullah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang jelas yadun bukan tangan. Terus apa yang dimaksud dengan yadun? Ya wallahu a'lam. Nah, apa itu? Tafwid. Maka setiap ta'til, setiap tahrif itu ta'til. Namun tidak semua ta'til itu tahrif. Karena orang untuk melakukan tahrif, dia melakukan ta'til terlebih dahulu. Langkah pertama ta'til. Setelah itu kemudian dia datangkan makna baru. Itu langkah kerja. Ya, itu cara kerja operasional dari tahrif. Ya, pengingkaran terlebih dahulu, ta'til terlebih dahulu, ya, setelah kosong, dan didatangkanlah makna baru untuk mengisi yang kosong. Ya. Namun ada ta'til yang tidak melakukan tahrif, karena setelah dia kosongkan yadullah dari makna yang benar, kemudian dia biarkan kosong. Ya, dia biarkan kosong. Ya, salah satu makna ta'til kan pengosongan. Ya, ketika dia kosongkan ya, makna yang benar, setelah itu dia biarkan kosong. Loh, terus apa yadullah? Wallahu a'lam bissawab. Maka dia biarkan kosong. Kalau tahrif dia kosongkan, setelah dia kosongkan dia isi dengan makna baru buatan dirinya. Wa ma lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak Allah berikan padanya cahaya hidayah untuk meniti jalan yang benar, maka dia pun tidak akan memiliki cahaya. Maka As'ariyah tidaklah memiliki jalan, tidak memiliki upaya untuk bisa mengingkari, menolak alasan-alasan Mu'tazilah dan Jahmiyah, kecuali kembali kepada akidah salaf. Kemudian catatan, ulima mimma sabaqa, maka diketahui dari keterangan yang lewat, annakula mu'adilin mumathilun. Ini. Setiap orang yang melakukan ta'til itu melakukan tamtsil. Dan setiap orang yang melakukan tamtsil dia melakukan ta'til. Maka jika di ini bisa kita katakan kalimat-kalimat terakhir ini adalah kesimpulan pembahasan asma wa sifat. Jika antum dibolak-balik faham, berarti faham. Ya? Setelah dibolak-balik faham, berarti faham. Berarti telah kita bahas. Setiap tamsil adalah takhif. Dan tidak semua takhif adalah tamsil. Ini poin satu. Poin yang kedua tadi, setiap tahrif adalah ta'til, namun tidak semua ta'til adalah tahrif. Ini kalimat yang kedua. Kemudian pasangannya adalah keterangan berikut ini. Pasangannya, kalau tadi kan tamsil di satu sisi, ta'til di satu sisi. Ini ruang tamsil dan ruang ta'til. Atau ruang takyif dengan ruang ta'til. Masing-masing punya anak, ya. Nah, ini kan dua ruang yang berbeda. Nah, dua ruang berbeda ini berhubungan. Nah, dua ruang yang berbeda ini kok berhubungan? Maka kalimat yang ketiga, setiap orang yang melakukan ta'til adalah melakukan tamsil, dan setiap orang yang melakukan tamsil itu melakukan ta'til. Penjelasannya, ada pun ta'til yang dilakukan oleh ahlu ta'til maka jelas. Nah, dari mana bisa kita simpulkan bahasanya ahlu ta'til itu melakukan tamsil. Wa amma tamsiluhu, adapun tamsil yang dilakukan oleh ahli ta'til, karena dia melakukan ta'til karena keyakinan. Bahasanya mengimani dan menerima sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Fa matala awalan, maka ahlu ta'til itu melakukan tamsil terlebih dahulu. Langkah kerjanya melakukan tamsil terlebih dahulu. Wa'at tolathanian, baru kemudian langkah berikutnya melakukan ta'til. Maka ketika orang itu mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dia menolak kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, maka itu sebabnya adalah pada saat dia membaca ayat tentang tangan Allah subhanahu wa ta'ala, lima latas judul lima kholak tu biyadaiya. Kenapa engkau wahai iblis tidak mau bersujud pada Adam yang khalaqtu biyadaya, aku ciptakan dengan dua tanganku. Ketika dia baca dua tanganku, di pikirannya, di pikiran ahlu taktil yang sesat ini, oh, kalau Allah punya dua tangan, apa bedanya dengan saya? Nah, apa bedanya dengan kita manusia? Mama, Allah sama dengan manusia. Nah, padahal kita harus tanzih. Nah, Allah harus gara-gara keinginan tanzih. Padahal Allah harus tidak serupa dengan sifat manusia. Nah, ya sudah, kita tolak saja dua tangan ini. Kita tolak dua tangan ini. Maka dia masalah awalan. Di pikirannya ada tamsil terlebih dahulu, wa atla tsaniyan, baru dia melakukan ta'til. Kama anna annahu bi ta'tilihi. Yang kedua, kenapa kita katakan ahlu ta'til melakukan tamsil? Yang kedua adalah anau bita'tilihi, dengan melakukan ta'til, maka hakikatnya, ya, maka pada hakikatnya ahlu ta'til ini menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak sempurna. Maka Mu'tazilah misalnya yang menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perbuatan Mu'tazilah menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia yumatsil, menyamakan Allah Subhanahu wa taala bil ma'dum, dengan sesuatu yang tidak ada di alam nyata. Sesuatu yang tidak ada di dunia realita. Sesuatu yang hanya ada di dunia imajinasi. Karena yang namanya sesuatu yang ada itu harus punya sifat, punya sifat. Dan sifat minimal sesuatu yang ada adalah ada itu sendiri. Semua yang ada di dunia nyata, semua yang ada itu harus punya sifat. Harus punya sifat. Sifat minimal untuk sesuatu yang ada itu sendiri. Kalau dia tidak punya sifat ada, nah, maka dia tidak ada. Sifat minimal, dan itu baru minimal. Dan minimal ini masih harus ditambah dengan yang lainnya. Harus ditambah dengan yang lain. Loh, kalau Allah itu tidak punya sifat sama sekali. Tidak punya sifat sama sekali. Maka tidak ada definisi yang lebih tepat untuk sesuatu yang tidak ada, kecuali dengan meniadakan semua sifat. Itu definisi paling bagus. Nah, apa definisi sesuatu yang tidak ada? Dia adalah sesuatu yang sama sekali tidak punya sifat. Enggak ada. Enggak ada definisi yang lebih bagus daripada definisi itu. Dia tidak hidup, dia tidak mendengar, dia tidak, kalau mau dirinci ya. Maka apa definisi yang paling pas, ya, untuk sesuatu yang tidak ada? Dia adalah sesuatu yang tidak punya sifat sama sekali. Dia tidak ada, dia tidak hidup, dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak berbicara, dia tidak ini semuanya, tidak punya kehendak, tidak punya semua, tidak semua. Nah, itu nanti definisi paling bagus tentang sesuatu yang tidak ada. Maka ahlu ta'til yang mengingkar semua sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan melakukan ta'til dia menyerupakan Allah dengan naqis. Dengan sesuatu yang tidak sempurna, dengan makhluk, ya. Maka dengan sesuatu yang tidak ada. Dengan sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itu, ahlu tamsil dari sisi ini lebih baik, padahal tidak ada kebaikan di dalamnya, lebih baik daripada ahlu ta'til. Karena serupa dengan sesuatu yang ada itu lebih baik daripada serupa dengan sesuatu yang tidak ada. Serupa dengan sesuatu yang ada itu lebih baik daripada serupa dengan sesuatu yang tidak ada. Loh, kalau ahlu tamsil, maka dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk, dan itu ada, kan? Ini masih ada. Namun alu ta'til yang mengkar semua sifat Allah Subhanahu wa taala menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Itu lebih jelek. Oleh karena itu ungkapan di antara ungkapan yang terkenal dalam pelajaran asma wa sifat adalah ahlu ta'til ahlu tamthil ya'budu sonaman wa ahlu ta'til ya'budu adaman. Ahlu tamthil yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka hakikatnya dia menyembah berhala. Dia menyembah berhala. Namun ahlu ta'til ya'budu adaman. Sedangkan orang yang mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikat Allah yang dia sembah adalah sesuatu yang tidak ada. Karena hanya ada di ruang imajiner. Nah. Sebagaimana di catatan kaki, ada catatan kaki? Hah? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, berarti tidak usah dibaca. Jadi ya, di catatan saya ada catatan kaki, namun catatan kakinya berkaitan dengan yaitu tadi bahasanya mumasil lebih baik daripada mu'atil. Karena dia menyembah sesuatu yang ada, sesuatu yang diakui sifatnya. Dia lebih baik daripada yang menyembah sesuatu yang hakikatnya dia tidak ada. Kemudian berikutnya, wa amma tamsilul mumasil. Adapun tamsil yang dilakukan oleh ahli tamsil, maka jelas. Wa amma ta'tiluhu, adapun ahli tamsil yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia melakukan ta'til, pengingkaran. Maka pengingkaran yang mana yang dilakukan oleh ahli tamsil? Fa min thalathati aujuhin. Maka ta'til, maka tamsilnya alu ta'til dari tiga sisi. Yang pertama, dia melakukan ta'til pengingkaran dan pengosongan terhadap teks dalil yang menetapkan sifat. Teks dalil yang mengandung sifat. Dimana kok bisa kita katakan dia mengosongkan? Karena dia jadikan dalil tersebut dalan ala tamsil. Mengandung pesan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ma'ana ula dalal tafih alaihi. Padahal tidak terdapat pesan tersebut. Dalam teks dalil itu tidak ada dalalah. Tidak ada pesan. Tidak mengandung muatan pesan. Bahasanya Allah serupa dengan makhluk. Wa inna mayadulu, namun menunjukkan dan memuat pesan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maka alu tamsil dia mengingkari semua nas yang menunjukkan tidak serupanya Allah dengan makhluk. Semisal nas laisa kamitsli syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan nas-nas yang lain. Kemudian yang ketiga, dia ingkari, dia kosongkan bagi Allah Subhanahu wa taala an kamalil wajib, dari sifat sempurna yang seharusnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tindakannya menyerupakan Allah dengan makhluk yang naqis. Dia serupakan Allah dengan makhluk yang serba kurang dan serba tidak sempurna. Maka ta'til yang dilakukan oleh ahli tamsil, yang pertama adalah dia ta'til, dia melakukan ta'til terhadap teks dalil itu sendiri. Karena ketika Allah mengatakan lima khalaqtu biyadaya, yang kuciptakan dengan dua tanganku, Allah tidak mengatakan dua tanganku yang serupa dengan tangan manusia. Namun yang dimaksudkan adalah dua tangan yang sesuai dengan keagungan Allah, dan ini ditiadakan, dan ini dikosongkan, dan ini yang dihilangkan oleh ahlu tamthil. Karena dia maknai lima khalaqtu biyada, yang kuciptakan dengan dua tanganku, artinya yang kuciptakan dengan dua tanganku sebagaimana tangan manusia. Maka dia melakukan ta'til terhadap pesan dalil, pesan benar, pesan yang sesungguhnya yang terdapat dalam teks dalil sifat. Kemudian yang kedua adalah melakukan mentaktil, mengkosongkan dan mengingkari, melakukan taktil dalam arti mengingkari semua dalil yang menegaskan kalau Allah tidak serupa dengan makhluk. Dan ingkari walam yakulahu kufuan ahad. Dan ingkari hal ta'lamu lahu samia di surat Maryam. Dan ingkari fala ta'julillahi andada. Janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan dan yang serupa. Wala tatribu lillahil amthala, janganlah kalian buat permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang lainnya yang menegaskan kalau tidak ada yang serupa dengan Allah, itu semua diingkari oleh ahlu tamsil. Ahlu tamsil tutup mata dengan semua dalil itu, semua dalil tersebut. Kemudian annau atallahu taala an kamalil wajib, dia kosongkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat sempurna yang seharusnya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala punya tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, ini dia tutupi, dia hilangkan. Dia ganti dengan dua tangan yang serupa dengan tangan manusia. Ya, sebelum kita lanjutkan, akan kita lanjutkan dengan poin terakhir yang ada di Kuwaitul Muslah, pembahasan tentang masalah takfir. Ya, silakan jika ada pertanyaan, baik dari antusikan atau dari akhwat, bisa via kertas. Silakan jika ada pertanyaan atau ada mungkin bagian-bagian dari apa yang telah kita baca yang perlu diulang penjelasannya. Ada ahlu? Semua ahlu tamsil melakukan ta'til. Gimana? Ahlu tamsil yang enggak ahlu tamsil tadi disampaikan bahasanya semua ahlu tamsil itu melakukan ta'til. Semua ahlu tamsil itu melakukan ta'til. Nah, kalimat ini cuma untuk memperjelas keadaan ahlu tamsil. Bahasanya keadaan ahlu tamsil, dia pasti melakukan ta'til. Karena dia, ketika dia membaca teks sifat, langsung yang ada pikirannya itu tamsil. Dengan itu dia tinggalkan, dia tinggalkan pesan sesungguhnya yang diinginkan oleh teks, teks dalil, teks sifat. Namun dia tidak melakukan tahrif di sini. Dia tidak melakukan tahrif dalam artian mengotak-atik makna makna yang diinginkan begini-begini, tidak. Karena taktil yang poin pertama yang dilakukan oleh ahli tamsil, yaitu dia melakukan taktil terhadap teks, itu adalah konotasi yang dia tangkap ketika membaca teks. Begitu dia membaca teks dalil, konotasinya adalah langsung tamsil. Langsung tamsil. Dan kemudian dia imani hal tersebut. Dan dia terima tamsil tersebut. Dan tidak dia ingkari. Padahal ada sesuatu yang tidak dia tangkap, yang lewat. Bahasanya tangan yang diinginkan, tangan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, itu lewat, tidak tertangkap dalam pikirannya. Yang dia tangkap ini tangan, kemudian langsung dia hubungkan dengan pikirannya yang mengandung tamsil. Lain halnya dengan ahlu taktil yang melakukan tahrif. Nih, ahlu taktil yang melakukan tahrif. Maka ahlu taktil ini memang tertangkap dalam pikirannya tamsil. Tertangkap dalam pikirannya tamsil pada awalnya. Namun dia kemudian hubungkan dengan tanzih, Allah tidak boleh serupa dengan makhluk. Oleh karena itu kemudian dia tolak makna tamsil yang ada di pikirannya. Setelah itu, menurut dia ini harus ada penafsiran, perlu diberi makna. Dan dia karang sendiri makna yang menurut dia adalah makna yang tepat. Maka ini berbeda antara bahasanya ahlu ta'til itu melakukan tamsil kemudian melakukan ta'til. Ini berbeda dengan ada poin bedanya dengan tentang masalah penjelasan. Semua ahlu tamsil itu melakukan ta'til, dan diantaranya adalah ta'til terhadap pesan yang diinginkan oleh dalil. Dia melakukan taktil saja. Kalau ahlu tamsil itu melakukan taktil di poin yang pertama. Ini yang dibahaskan poin yang pertama ya, dari tiga poin taktilnya ahlu tamsil. Dia cuma melakukan berhenti di taktil saja. Berhenti di taktil. Tidak kemudian membuat makna baru. Sehingga jika pertanyaannya, apakah hal ini menunjukkan bahwasanya ada ahlu tamsil yang melakukan tahrif, gitu kan? Maka tidak ada. Dia tidak melakukan tahrif. Dia cuma melakukan taktil saja, karena tidak mendatangkan makna baru dan dia katakan yang Allah maksudkan adalah demikian dan demikian. Ada yang lain? Alasan, satu-satunya alasan Mu'tazilah untuk menolak sifat Allah adalah tanzih. Iya. Jadi mereka itu Mu'tazilah yang mengingkari semua sifat, ahlu ta'til yang mengingkari semua sifat, mereka itu melakukan ta'til bukan karena niat yang jelek. Bukan karena niat yang jelek, non karena jalan yang salah. Kalau niatnya baik, niatnya itu mau tanzih. Niatnya mau tanzih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun caranya dengan cara yang dibuat oleh pikiran mereka sendiri, yaitu dengan melakukan ta'til gitu. Maka kesalahan mereka bukan dalam kesalahan niat dan tujuan. Karena niat dan tujuannya itu baik. Namun tujuan yang baik bukan berarti membolehkan perbuatan yang buruk. Maka kemudian maka hasil yang buruk tersebut kemudian diingkari dan ditegaskan kalau itu keburukan dan kesesatan. Karena tidaklah, meskipun niat mereka adalah niat yang baik, niat mereka adalah tanzih. Pak Daris? Kalau penamaan, klasifikasi itu kerjaan ulama belakangan. Ini mereka kemudian ada riwayat dari mereka yang memberikan keterangan untuk tidak membahas tentang masalah kaifiyat sebagaimana perkataan Imam Malik. Namun kemudian detail klasifikasi tidak. Sehingga istilah-istilah klasifikasi, pengkelompokan, pemetaan, nah itu dilakukan oleh orang belakangan. Ahli ta'til dalam artian yang mengingkar semua sifat, iya. Karena lu ta'til tadi ada ta'til kulli, ada ta'til juz'i, ada yang ta'tilnya am, ada ta'tilnya khas. Kalau dia mengingkar semua sifat, ya, dia lebih jelek daripada ahli tamsil yang ya, mengimani teks dan lebih mengutamakan teks. Daripada ahli ta'til yang pada kakarnya dia mengimani akalnya dan menolak teks. Kemudian kita lanjutkan dengan poin terakhir tentang masalah takfir. Dan agar biar agak bersambung, maka di pertemuan yang lewat kita baca perkataan Nu'aim. Nu'aym al-Khuza'i di halaman berapa ya? Yang sudah nampukkan. Yang beliau mengatakan bahasanya tamsil adalah kekafiran, ta'til juga kekafiran. Di poin wajhul sadis fi ibtali madzhabi al ta'til. Ada perkataan Nu'aim bin Hamad al-Ghuza'i, salah satu gurunya Bukhari rahimallahu taala. Beliau mengatakan, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara." Siapa yang menyerupakan Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah melakukan kekafiran. Wa man jahada ma wasafallahu bi nafsahu faqad kafara. Demikian juga orang yang mengingkari, melakukan ta'til, pengingkaran terhadap sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, faqad kafara, maka dia juga melakukan kekafiran. Walaisa ma wasafallahu bi nafsahu wala rasulu tashbiha. Dan tidak ada dalam sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, demikian juga sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat padanya penyerupaan terhadap makhluk. Ya, maka disampaikan oleh Nu'aim bin Hamad al-Ghuza'i bahasanya tasbih itu adalah kekafiran. Demikian juga ta'til itu pada hakikatnya adalah kekafiran. Maka apakah kemudian setiap orang yang melakukan tasbih, kemudian melakukan kemudian tamsil, kemudian kita anggap kafir? Oleh karena itu maka poin terakhir yang ada di Qawaidul Muslim membahas tentang masalah kaidah dalam takfir. Sudah ketemu? Perkataan Nu'aim bin Ahmad sudah. Terus kemudian bagian terakhir dari Qawaidul Musla, Qala Syekhul Islam Taimiyah. Silakan buka. Halaman berapa kalau yang ini yang antum pakai? Wa amma takfir faswab. Sebelumnya kalau yang dicetakan saya langsung halaman 68, kalau di sini paragraf ketiga ada pembahasan tentang hukum ahli takwil. Sebentar. Oh ya. Ini kalau di sini judulnya Hukmu Ahli Ta'wil, halaman 66. Kalau di cetakan saya tidak ada kasih judulnya. Nah. Ada poin Hukmu Ahli Ta'wil dibuka dengan fa'in qala qa'il. Hal tukafiruna ahla ta'wil au tufassikunahum. Sudah ketemu semua? Sudah? Sudah? Halaman berapa ini? 66. Judulnya Hukmu Ahli Ta'wil. Ya, kita baca poin tersebut. Kalau di cetakan yang saya pakai tidak ada judul Hukmu Ahli Ta'wil. Langsung saja kalau di cetakan saya langsung tanpa judul. Ya, qolal musannif rahimallahu taala fa in qala qa'il. Jika ada orang yang mengatakan hal tukafiruna ahla ta'wil au tufassikunahum. Apakah Anda apakah kalian memfonis kafir ahli ta'wil? Yang hakikatnya adalah alut tahrif, ataukah kalian menilai mereka adalah orang yang fasik, muslim namun fasik, pelaku dosa besar? Kulna, maka kami katakan, kata beliau, al-hukmu bitakfir wa tafsik laisa ilaina. Yang jadi acuan dalam vonis kafir dan fasik bukanlah kami. Bahkan acuannya adalah pada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawa minal ahkami syar'iyah, maka dia termasuk hukum syar'i. Yang maradduha acuannya adalah Alkitab dan Sunnah. Dan wajib tathabbut betul-betul perhatian tentang masalah ini, tidak gegabah dalam masalah ini, ghayatat tathabbut, dengan betul-betul perhatian. Maka tidak boleh ada vonis kafir, tidak ada vonis fasik, kecuali untuk orang yang Quran dan Sunnah menunjukkan kalau dia kafir atau fasik. Kemudian wal aslu fil muslim adh-dhahiril adalati, dan hukum asal pada seorang muslim yang bagus lahiriahnya adalah baqa'u islamihi. Dia masih tetap seorang muslim. Wa baqa'u adalatihi, dan dia tetap seorang muslim yang baik. Hatta yatahaqqaq, sehingga ya, pasti dan yakin hilangnya hal tersebut anhu dari dirinya. Hilangnya keislaman harus yatahaqqaq, harus pasti, harus yakin. Hilangnya adalah, ya, lawan dari adalah di sini adalah fasik. Baqa'ul Islam, lawan dari fonis kafir. Baqa'u adalah kebalikan dari fonis fasik. Maka tidaklah yatahaqqaq, terwujud hilangnya hal itu, yaitu hilangnya keislaman berubah menjadi fonis kafir. Hilangnya adalah kemudian berubah menjadi fonis fasik, itu harus yatahaqqaq, harus yakin hilangnya hal tersebut, dan yakinnya ini bimuqtada, berdasarkan konsekuensi dalil syar'i. Dan tidak boleh tasahul, bermudah-mudah dalam memfonis, dalam memberikan fonis kafir dan fonis fasik. Karena di dalam bermudah-mudah dalam fonis kafir dan fasik terdapat dua sisi negatif yang besar. Sisi negatif yang pertama adalah iftira'ul kadzib 'alallahi ta'ala, membuat kebohongan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala fil hukmi, dalam hukum Allah. Dan fonis kafir termasuk hukum Allah. Demikian juga membuat kebohongan alal mahkum alai, kepada orang yang difonis. Fil waswi, dengan label dan fonis yang ala dinabazuhu fihi, yang seorang itu melekatkannya dengannya, yang dia lekatkan dan dia sematkan badannya. Maka orang yang melakukan bermudah-mudah dalam memberikan fonis kafir, demikian juga fasik, maka sisi negatif yang pertama ada dua poin. Sisi negatif pertama adalah dia bohong. Bohongnya ada dua, bohong tentang Allah, bohong tentang orang yang difonis. Bohong tentang orang yang difonis dalam bahasa kita fitnah. Ya. Ini fitnah, dia tidak kafir, kita sebut kafir. Maka ini mengada-ada. Kemudian yang kedua adalah al-wuku' fima nabadza bi akhahu, ya, terjumus dalam gelar buruk yang dia sematkan kepada saudaranya jika ternyata saudaranya itu bersih dari tuduhan. Jika ternyata dia yang dituduh itu tidak kafir, maka tuduhan itu kembali kepada orangnya. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kafara rajul akhahu," jika seorang itu mengkafirkan saudaranya, "faqad ba'a biha ahaduhuma," maka fonis kafir itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Dalam riwayat yang lain, "in kana kama qala," jika saudaranya itu sebagaimana dia katakan, ya sudah. "Wa illa," jika ternyata dia tidak seperti itu, "raja'at alaihi," maka fonis kafir tadi kembali kepada dirinya. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a rajulan bil kufri," siapa yang memanggil seseorang, orang lain, dengan panggilan kafir atau mengatakan, "atuwallah, hei musuh Allah," "walaysa kadzalik," padahal orang yang tidak seperti itu, "ila har alaihi," kecuali tuduhan tadi kembali kepadanya. Artinya apa? Ketika ternyata orang tersebut tidak seperti itu, dia ternyata dia tidak kafir, maka si penuduh terjumus dalam kekafiran, yaitu kekafiran asghar. Maka di antara kufur asghar adalah menuduh kafir orang yang ternyata tidak kafir. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fayajib qabalal hukmi, maka wajib sebelum memberikan vonis kepada seorang muslim dengan vonis kafir atau fasik, hendaklah melihat dua hal. Hal yang pertama adalah pesan yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Apakah pesan tersebut menunjukkan bahasanya perkataan atau satu perbuatan ini mujibun lil kufri, menyebabkan kekafiran atau kefasikan ataukah tidak. Kemudian yang kedua adalah intibak, kesesuaian dan keselarasan vonis tersebut pada person tertentu yang mau divonis, kepada pengucap tertentu atau kepada pelaku tertentu. Nah, kapan kita katakan intibak, ada keselarasan dan kesesuaian? Manakala tatimu surtu takfir au tafsik fi haqqihi, ketika lengkap sudah syarat-syarat untuk vonis kafir untuk atau vonis fasik untuk person tersebut, watan tafil mawani, dan hilang faktor penghalangnya. Kalau syarat lengkap, faktor penghalang tidak ada, nah maka terjadi intibak, keselarasan dan kesesuaian hukum itu untuk pas kalau hukum ini diberikan kepada orang itu. Maka kita perlu tahu surutul takfir, dan kita perlu belajar mawani takfir. Maka beliau sampaikan, wa min ahamis surut, dan di antara syarat takfir yang paling penting, ayakuna aliman bi mukhalafatihi, kalau dia menyadari kalau dia melakukan pelanggaran, yang pelanggaran tersebut aujabat, mengharuskan, menyebabkan dia menjadi orang kafir atau orang fasik. Artinya sampai padanya ilmu. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa may yusakkik rasul, siapa yang menentang rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya hidayah. Artinya setelah jelas baginya ilmu. Nah, ini yang jadi mahalus syahid. Tabayyana lahul huda. Ini yang jadi mahalus syahid. Yang jadi sisi pendalilan, yang jadi poin pendalilan, setelah jelas baginya ilmu. Artinya dia tahu kalau ini adalah perbuatan menentang Rasul. Wa tabi, dan dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, kami palingkan dia kemana mau dia berpaling, dan kami masukkan dia ke neraka, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Dan tidaklah pantas bagi Allah itu, artinya pasti. Dan pasti Allah tidak akan menyesatkan sekelompok orang setelah memberikan hidayah kepada mereka. Hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Yang jadi mahalus syahid, yubayyana lahum ma yattaqun. Hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Sampai Allah jelaskan kepada mereka sesuatu yang seharusnya mereka tinggalkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menghidupkan dan mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Tidak ada bagi kalian dari adab Allah penolong ataupun pelindung ataupun penolong. Maka Allah katakan orang itu baru difonis sesat setelah yubayyana lahum ma yattaqun. Setelah Allah jelaskan, artinya sampai padanya ilmu. Oleh karena itu, maka para ulama mengatakan tidak ada vonis kafir untuk orang yang jahidul faraid. Orang yang menolak, mengingkari kewajiban. Kewajiban-kewajiban syariat. Wajibnya sholat lima waktu. Wajibnya puasa Ramadan. Jika ada orang yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, maka dia tidak divonis kafir. Kapan? Idza kana haditsa ahdin bi islamin. Jika dia baru saja masuk Islam. Hatta yubayyina lahum, sampai disampaikan ilmu kepadanya. Kalau dia baru masuk Islam dan belum tahu kalau dalam Islam ada kewajiban puasa Ramadan, maka ketika dia mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, orang Islam tidak harus puasa Ramadan, itu tidak kafir. Orang semacam ini perlu diberi tahu terlebih dahulu. Ini loh dalam Al-Quran, dalam hadis, wajib puasa Ramadan. Setelah diberi penjelasan, kok tetap kekeh? Kalau itu tidak wajib, kalau itu tidak wajib, tidak harus puasa Ramadan, ya, maka baru ada vonis kafir. Kemudian wamil mawani, kita juga perlu belajar mawani takfir. Faktor pahala untuk vonis kafir adalah dia terjumus pada perkara yang mengharuskan kafir ataukah fasik tanpa keinginannya. Dan tanpa keinginan itu punya beberapa bentuk. Walidzalika suwaron, ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Fa'if'aluh, kemudian dia melakukannya karena dorongan dipaksa. Dan la'ita mi'nanan bihi, dia tidak, bukan karena mantap dengan kekafiran. Dia melakukannya karena dipaksa untuk melakukan kekafiran. Maka pada saat itu dia tidaklah kafir. Jika demikian keadaannya, dia tidaklah kafir. Dipaksa dan dia tidak mantap dengan kekafiran. Dipaksa untuk melakukan kekafiran dan tidak ada ketentraman hati dengan kekafiran. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, maka itulah orang yang alaihim ghadabu minallah, untuknya murka dari Allah dan untuknya siksaan yang besar, illa man ukriha. Kecuali orang-orang yang dipaksa. Ini syarat yang pertama, dipaksa. Yang kedua, qalbun mutmainun bil iman, dan hatinya tetap mantap dalam iman. Kalau dia dipaksa, dan kemudian saat dia melakukan hal yang terpaksa tadi, dia memang ada kecintaan, ternyata enak juga ya, jadi asik juga, senang dia dengan perbuatan kekafiran yang dipaksakan kepadanya, batal imannya. Dua-duanya harus terpenuhi. Walakin man sarabil kufri sadron, namun orang yang kafir, orang yang melakukan kekafiran dan dia kafir adalah orang yang lapang dadanya dengan kekafiran. Nah itulah orang yang alaihim ghadabu minallah. Kemudian yang kedua diantara bentuk melakukan kekafiran tanpa keinginan adalah ayuklak alaih fikruhu. Ketika kalau bahasa terjemah terleknya pakai bahasa Indonesia, tergembok pikirannya. Orang Jawa bilang bumpet ya, pikirannya. Pikirannya itu kalut. Sehingga layadri, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Kapan orang itu pikirannya itu tergembok, tertutup. Lisidahi farahin, karena sangat gembira. Au hazan, atau sangat sedih, atau sangat ketakutan dan semacam itu. Dalilnya terdapat dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah lebih bergembira ketika ada seorang hamba yang bertobat, ketika dia bertobat, dibandingkan orang yang kana ala rahalatihi, dibandingkan salah satu kalian yang menaiki untanya di ardi falatin, di padang pasir, di tempat yang terbuka. Fan falatat minhu, maka lepaslah unta tersebut. In falatat, lepas tanpa disadari. Boleh jadi diikat, ternyata dia tarik-tarik kemudian lepas sendiri, akhirnya dia pergi dan kita tidak tahu, tiba-tiba sudah hilang. Itu in falatat. Padahal di atas unta tersebutlah bekalnya, makanannya dan minumannya. Kemudian dia cari-cari unta tadi, fa'ayisa minha. Lalu dia kemudian putus asa untuk mendapatkan untanya. Fa'atas syajaratan, maka dia kemudian datangi salah satu pohon yang ada di padang pasir itu. Fatoja'a fi dhilliha, dan dia berbaring di bawah naungannya. Qad ya'isa min rahilatihi, dia telah putus asa untuk mendapatkan untanya. Dia berbaring di situ, pasrah saja, nunggu mati. Dia pasrah nunggu mati. Ini di tengah padang pasir. Bekal ada di sana. Orang lewat, waduh, tidak tahu nanti ada orang lewat ataukah tidak. Duit tidak bawa. Warung tidak ada yang buka. Oh, tidak ada warung. Lah gimana? Maka ya sudah, kalau enggak ketemu mati sudah. Fa bainama huwa kadzalik, maka pada saat dia demikian pasrah menunggu mati. Idza tiba-tiba huwa biha. Dia berjumpa dengan ontanya. Qaimatan indahu, ternyata ontanya itu berdiri di depannya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pegangi tali kendali unta tersebut. Summa qala min sidatil farah, dan dia berkata karena saking gembiranya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dan Nabi katakan akhta'a min sidatil farah, dia keliru terucap darinya ucapan kekafiran, ya Allah, aku Tuhanmu, ucapan kekafiran. Min sidatil farahi, karena saking gembiranya. Maka ini dalil bahasanya ketika orang itu mengucapkan ucapan kekafiran dan semisal itu orang melakukan perbuatan kekafiran, namun itu karena inghilaqul qalbi, bundetnya pikirannya, sehingga dia tidak sadar apa yang dia katakan karena terlalu gembira atau terlalu bahagia atau terlalu sedih, maka itu ma'fu, dimaafkan. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, Mutaimah mengatakan wa amat takfir, adapun fonis kafir, fasab, maka yang benar, man istahada min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beristihad dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bermaksud untuk mencari kebenaran, fa akhta'a, lalu dia keliru, dia meleset dari kebenaran dan dia sehingga hasil istihadnya keliru, lam yakfur, dia tidak kafir, bahkan diampunilah kesalahannya. Namun man tabayyana lahu, man siapa saja yang telah jelas baginya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menentang Rasul, mimba di mata bayyana lahu huda, setelah sampai kepadanya hidayah dan ilmu, dia nekat memilih jalan bukan jalan orang-orang yang beriman, inilah yang kafir. Wa man ittaba hawahu, adapun orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa qasara, dan tidak sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, kemudian ngomong tanpa ilmu dan omongannya salah, fa wa asin mudnibun, maka dia adalah orang yang bermaksiat dan melakukan dosa. Itu jelas dia melakukan maksiat. Namun thumma qad yakunu fasiqan, kemudian boleh jadi dia fasik dan bisa jadi dia punya banyak kebaikan, yang kebaikan yang banyak itu tersebut lebih berat daripada kejelekannya. Ya, maka orang yang memiliki perkataan yang tidak benar, yang menentang Rasul, maka beliau bagi menjadi apa? Tiga. Ya, yang pertama adalah dia akhto'a, dalam keadaan dia adalah orang yang beristihad dan orang yang memang bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Dari mana kita tahu dia adalah orang bersungguh-sungguh mencari kebenaran? Belum pernah terdeteksi kalau dia membangkang, menolak kebenaran setelah tahu. Dan dia adalah seorang yang layak beristihad karena dia adalah seorang ulama. Maka kesalahannya dimaafkan. Bahkan dia dapat pahala karena istihadnya. Ini menentang Rasul atau menyelisih ajaran Rasul. Bentuk yang pertama, untuk personnya, itu untuk personnya. Dan kesalahan tetap salah. Untuk personnya ada yang dimaafkan. Kemudian yang kedua, dimaafkan dan tidak berdosa. Dan ada yang kafir. Ada yang kafir. Itu orang yang jelas baginya ajaran Rasul. Dan dia tentang, dia menentang Rasul setelah datang padanya ilmu, fawa kafir, maka dia kafir. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia bukan tidak sampai derajat tabayyana lahu ma ja'a bi rasul, tidak sampai derajat telah jelas baginya ilmu. Nanti adalah orang yang qasara fi talabil haq, kurang maksimal, kurang sungguh-sungguh. Ya, kurang sungguh-sungguh, maka ya, dia salah karena tidak tahu. Namun tidak tahunya adalah karena kurang sungguh-sungguh cari tahu. Ditambah plus dia ada kepentingan mengikuti hawa nafsu. Kemudian nekat ngomong. Maka dia adalah orang yang salah. Dia jelas berdosa. Dan statusnya adalah fasik. Kecuali jika dia adalah orang yang punya banyak kebaikan yang boleh jadi. Karena menimbang banyaknya kebaikannya, maka kebaikannya lebih berat daripada kesalahannya. Ini tiga jenis manusia yang menentang Rasul. Pertama, jelas baginya ajaran Rasul, namun dia tentang, dia kafir. Dia menentang ajaran Rasul, tidak sesuai dengan ajaran Rasul karena ijtihad. Ucapannya adalah ucapan kekafiran, karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini karena ijtihad. Maka dia dimaafkan, bahkan dapat pahala karena ijtihadnya. Dan kurang sungguh-sungguh dalam belajar, kurang sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, dan sehingga dia tidak mendapatkan ilmu yang utuh, sehingga dia tidak mendapatkan ilmu yang sempurna tentang ajaran Rasul, sehingga dia berkata-kata dengan nau' minal jahal, berkata-kata dengan ada unsur kebodohan yang mengiringinya. Dan apa yang dia katakan adalah perkataan yang berseberangan dengan ajaran Rasul. Maka dia adalah orang yang berbuat maksiat. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan dalam perkataan beliau, hadza ma'a anni daiman. Demikian padahal aku adalah seorang yang terus menerus. Wa man jalasani ya'lamu dzalika minni. Dan setiap orang yang duduk bersamaku, murid-muridku mengetahui hal itu ada pada diriku. Bahasanya aku adalah termasuk orang yang paling keras melarang ayun sab muayyanun ila takfir wa tafsik wa maksiat. Melarang kalau ada muayyan person tertentu difonis kafir, difonis fasik atau difonis maksiat. Fonis kafir artinya batal iman. Fonis fasik artinya pelaku dosa besar. Maksiat artinya pelanggaran syariat yang lain yang bukan dosa besar. Namun dia berdosa karenanya. Ila idza ulima annahu qad qamat alil hujjah, kecuali jika telah diketahui bahwa hujjah telah sampai kepadanya, dan hujjah yang sampai kepadanya adalah hujjah risaliyah. Hujjah risaliyah, hujjah yang sama persis sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Ya, bukan hujah yang bid'ah. Bukan argumentasi yang dasarnya adalah bid'ah. Namun, argumentasi yang dasarnya adalah apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hujah risaliyah itulah man khalafaha. Siapa yang menyelisihinya, maka dia kafir. Terkadang. Fasik, terkadang yang lain. Asian ukhra, dan dia bermaksiat dalam kondisi yang lain. Kapan dia kafir tadi? Telah disebutkan di kutipan pertama. Ketika telah jelas baginya ajaran Rasul dan dia terang-terangan membangkangnya dan menolaknya. Wa ini dan sunnya aku ukarim menegaskan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mengampuni untuk umat ini, atau Allah sungguh mengampuni untuk umat ini kesalahannya, kesalahan yang dilakukan oleh umat ini. Dan pengampunan ini ya umum, bersifat umum, menyakup kesalahan dalam masail khubariyah kauliyah. Masail khubariyah kauliyah sama dengan masalah akidah. Demikian juga kesalahan dalam masail ilmiyah, dalam masail amaliyah, kesalahan dalam masalah hukum fikih. Asalkan salahnya salah yang tidak sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk umat ini kesalahan yang dilakukan tidak sengaja. Di antara kesalahan yang dilakukan tidak sengaja adalah kesalahan karena ijtihad. Itu tidak sengaja. Maka Allah maafkan baik kesalahan yang tidak sengaja tersebut dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikhiyah. Dan para ulama salaf yata naza'una, mereka berselisih dalam banyak masalah. Namun tidaklah lam yasyad ahadun, tidak ada satu pun dari mereka yang memastikan ala ahdin pada orang yang lain. Tidaklah kemudian dia pastikan dan dia vonis kafir, fasik ataupun maksiat. Kemudian beliau menyebutkan sejumlah contoh. Maka orang yang melanggar, menyelisih ajaran Rasul, beliau sampaikan ada yang dikasih vonis kafir, fasik, ada juga yang maksiat jika pelanggarannya bukanlah dosa besar, dan ada yang dimaafkan manakala pelanggarannya itu karena tidak sengaja. Dan tidak sengaja adalah orang yang mencari kebenaran namun meleset dan tidak bersesuaian dengan kebenaran yang dia cari. Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kuntu ubayyinu, dan aku menjelaskan bahasanya nukilan dari salaf dan dari para imam, min itlaqil qaul, yang secara mutlak mengatakan kafirnya orang yang punya keyakinan demikian dan demikian. Maka nukilan dari para ulama salaf ini, fahuwa aidun haqqun, adalah satu hal yang benar. Akan tapi wajib dibedakan antara al-itlaq wa ta'yin. Wajib dibedakan antara itlaq, vonis untuk ucapan dan perbuatan, wa ta'yin, dan vonis untuk person. Kemudian beliau mengatakan, wa takfir huwa minal wa'id. Maka vonis kafir adalah termasuk ancaman. Fa'inna wa inkanal qawlu takdziban, maka meskipun ucapan seseorang itu isinya dalam mendustakan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakin akan tapi qad yakunu rajulu, akan tapi boleh jadi orang tersebut hadisa ahdin bi islamin, baru saja masuk Islam atau tumbuh besar di badiah, di pelosok, jauh dari ilmu, jauh dari dai, jauh dari ustaz. Pemislu hadza, maka orang semacam ini yang baru masuk Islam atau jauh dari sumber-sumber ilmu, maka dia tidaklah divonis kafir gara-gara mengingkari apa yang dia ingkari, kecuali setelah hujah ditegakkan kepadanya. Dan kenapa orang itu mengingkari apa yang dia ingkari? Boleh jadi orang tersebut belum dengar dalilnya, atau dia telah mendengarnya namun walam tathbut indahu, tidak sahih menurutnya, atau menurutnya berlawanan dengan dalil-dalil yang lain, yang dalil yang lain tersebut mengharuskan untuk dilakukannya takwil, meskipun ternyata hasilnya dia adalah keliru. Ya, maka di sini beliau tegaskan, bedakan antara vonis untuk ucapan kekafiran, perbuatan kekafiran. Siapa yang mengatakan demikian, demikian, maka dia kafir. Maka ini vonis kafir untuk ucapan. Siapa yang melakukan demikian, demikian, maka dia kafir. Maka ini vonis untuk perbuatan. Adapun personnya belum tentu. Personnya belum tentu. Nanti harus dilihat sebagaimana keterangan yang lewat, syaratnya terpenuhi lengkap ataukah belum. Ada faktor penghalang ataukah tidak. Syarat terpenuhi, namun ada faktor penghalang, enggak jadi. Maka bahkan beliau mengatakan, boleh jadi ucapan seorang itu jelas-jelas takdzib, mendustakan Rasul, mendustakan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi dia enggak kafir. Ya, manakala misalnya dia baru saja masuk Islam atau dia hidup di lingkungan jauh dari ilmu karena tinggal di pelosok. Maka orang yang mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasul tadi tidaklah divonis kafir sampai ilmu tersampaikan kepadanya. Wa kuntu daiman, dan aku selalu azkur menyebutkan satu hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang seorang yang mengatakan kepada anak-anaknya, dan dia adalah seorang yang bergelimang dosa, penjahat kelas kakap, gali, super gali, ya, preman, super preman, semua maksiat dia kerjakan, namun di akhir hidupnya dia tobat dan takut dengan Allah. Maka dia berkata dan berpesan kepada anaknya, idza ana mittu, jika aku mati, fa'ahrikuni, maka bakarlah jasadku, thumas Hukuni, kemudian bawa aku pergi ke tempat yang jauh. Summa daruni, kemudian tebarkanlah abu badanku fil yammi di lautan. Fawallahi, maka demi Allah, jika Allah kuasa atas diriku, jika Allah kuasa atas diriku, dia meragukan kekuasaan Allah. Sungguh Allah akan menyiksaku dengan satu siksaan yang belum pernah Allah berikan kepada seorang pun. Akhirnya anak-anaknya melakukan pesan ayahnya. Kemudian di akhirat Allah tanyai orang tersebut, maha malaka alama fa'alta. Dan Allah tahu sebenarnya apa yang dia inginkan. Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang kau lakukan. Qal, maka dia mengatakan, khusyatuka, aku takut kepadamu ya Allah. Faghfirullahu, maka dimaafkanlah dosa-dosanya. Padahal orang ini mengisi hidupnya dengan maksiat. Di akhir hidup dia sadar, insab dan taubat. Namun dia meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kuasa untuk menyiksa, kuasa atas diriku, kuasa untuk membangkitkanku setelah debunya disebar demikian, maka Allah akan menyiksaku dengan siksaan yang belum pernah Allah berikan pada siapapun. Kata Ibnu Taimiyah, fadza rajulun syakka fi qudratillahi. Maka orang ini ragu-ragu tentang kemahakuasaan Allah dengan dia katakan in qadarallahu alayya. Demikian juga dia ragu-ragu tentang i'adatihi. Kalau Allah itu akan bisa mengembalikan dirinya idza duriya, jika telah abunya disebarkan. Bahkan dia berkeyakinan kalau dia tidak akan dikembalikan. Dan keyakinan dan keyakinan kafir dengan sepakat kaum muslimin. Tetapi apa udzur yang menyebabkan orang ini dimaafkan? Menurut analisis Ibnu Taimiyah, dia tidak tahu. Jahil, tidak mengerti hal tersebut. Dan dia pada dasarnya dia adalah seorang yang beriman, takut kepada Allah jika Allah menghukumnya. Maka Allah ampuni orang tersebut karenanya. Nah, jika orang yang ini orang fasik, alil maksiat, hobi maksiat, kemudian Allah maafkan dengan sebab-sebab di atas, maka kata Ibnu Taimiyah, wal muta'awil min ahlil istihad. Seorang ulama mustahid yang tersebut dalam takwil, sehingga mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ada seorang yang antusias untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih layak untuk mendapatkan ampunan daripada orang semacam ini. Intaha, sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian perkataan Ibnu Taimin. Wabihada ulima, maka dengan kutipan di atas diketahui perlu dibedakan antara ucapan dan pengucap, perbuatan dan pelaku perbuatan. Maka tidak setiap ucapan atau perbuatan yang itu fasik ataukah kafir, pengucapnya dan pelakunya divonis seperti itu. Yang dalam bahasa yang sering dikutip oleh para ulama, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaihi. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaihi. Tidak semua orang yang terjumus dalam kekafiran, dalam ucapan kekafiran, dalam perbuatan kekafiran, waqa'a al kufru alaihi, kekafiran itu menimpanya. Ini sama dengan tidak, makna dari kalimat ini, tidak semua orang yang mengucapkan ucapan kekafiran, melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, dia menjadi orang yang kafir. Kemudian kembali ada kutipan perkataan Ibnu Taimiyah. Wa aslu dzalika, dan kaidah yang mendasar dalam masalah ini bahasanya satu perkataan, yaitu satu keyakinan. Yang perkataan tersebut adalah kafir kepada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Yukalu hiya kufrun kaulan. Maka kita katakan itu adalah kekafiran secara perkataan. Yutlak, secara mutlak kita katakan itu kekafiran. Kama dalat ala dhalika dalail asyariyah. Sebagaimana dalil-dalil syariat menunjukkan hal tersebut. Fa'inal iman, karena iman, status iman ataukah kafir termasuk hukum yang harus diambil dari Allah dan Rasulnya. Laisa dzalika fanis, iman dan kafir tidaklah mimma yahkumu fihi annasu. Satu fanis yang bisa diberikan oleh manusia semata-mata dengan prasangka dan selera mereka. Walayajibu ayuhkam fi kulli shakhsin qala dzalika bi anu kafir. Dan tidaklah wajib kita fonis setiap person yang mengucapkan perkataan tadi kalau dia adalah person yang kafir. Kecuali yathbutu fi haqqihi, ada pada dirinya syarat-syarat kafir dan hilang darinya faktor penghalang kekafiran. Contohnya, orang yang mengatakan bahasanya khamar atau riba itu halal. Kenapa? Karena dia baru saja masuk Islam. Atau karena dia tumbuh besar di daerah pelosok, jauh dari ilmu. Demikian juga contohnya orang yang mendengar satu perkataan kemudian dia ingkari dan dia tidak mau meyakininya, padahal ternyata perkataan yang diperdengarkan kepadanya itu adalah kutipan ayat Al-Quran. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagian ulama salaf mengingkari sejumlah kalimat sampai dia pastikan kalau Nabi itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, fa inna haula'i, maka mereka-mereka tidaklah ada fonis kafir untuk mereka sampai tegak padanya hujah, hujah kerasulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, li'alla yakuna linasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul, supaya manusia tidak lagi punya alasan untuk melakukan pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu pada hari kiamat, ba'da rasul, setelah dikirimnya rasul. Demikian juga setelah sampai kepadanya dakwah rasul. Dan sungguh Allah telah memaafkan untuk umat ini kesalahan yang terjadi karena khata', tidak sengaja atau karena lupa. Intaha kalamuhu, sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Maka beliau tegaskan di sini, fonis iman dan kafir adalah hukum Allah yang wajib, sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dengan prasangka manusia. Dan demikian juga beliau tegaskan, bahwa orang yang difonis, person yang difonis kafir adalah manakala lengkap sudah syarat-syarat kafir dan tidak ada dari orang tersebut faktor-faktor penghalang kekafiran. Kemudian beliau juga membedakan, bedakan antara ucapan kekafiran dan pelakunya. Kalau pelakunya ada ketentuan-ketentuan tadi. Dan kalau ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran, kita bisa boleh secara mutlak mengatakannya. Yang penting didukung dalil. Yang penting ada dukungan dari dalil. Dalil menunjukkan ini kekafiran. Maka kita katakan, siapa yang mengucapkan perkataan ini kafir, ucapan semacam ini kafir. Namun mimbar bidakwah, namun babnya bab dakwah di tempat kita. Di tempat kita, kaidah antara membedakan ucapan dan pengucap satu hal yang bagus. Namun dalam rangka untuk supaya tidak terjadi salah paham kalau di tempat kita, ya, dalam bahasa Indonesia, maka meskipun tujuannya adalah vonis atau nilai untuk ucapan, namun jangan gunakan siapa, itu bikin salah paham. Namun langsung tegas kita katakan ucapan gini-gini adalah kekafiran. Ucapan, omongan, Quran itu makhluk, pernyataan, statement, Allah itu makhluk, adalah Al-Quran itu makhluk, itu adalah ucapan kekafiran. Tegas kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Kita langsung to the point pada ucapannya. Jangan tiru bahasa Arab. Kalau tiru bahasa Arab, bikin nilai rasa bahasanya beda. Siapa yang mengucapkan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Dalam bahasa Indonesia itu vonis pada person. Itu vonis pada person. Barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Itu vonis person kalau dalam bahasa Indonesia. Ditangkap oleh orang kita, itu vonis person. Karena barang siapa. Namun kalau mau menegaskan kalau itu adalah ucap, adalah vonis ucapan atau vonis perbuatan dalam bahasa kita harus tegas. Ucapan, kalimat, statement, pernyataan, begini-begini, nilainya adalah kekafiran. Nilainya adalah kekafiran. Perbuatan, langsung kita sebutkan perbuatan. Perbuatan begini, perbuatan minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, perbuatan begini-begini adalah kekafiran. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang ditangkap oleh orang Indonesia, kalau pakai barang siapa, vonisnya person. Bukan vonis, ucapan atau perbuatan. Kalau kita katakan barang siapa yang bersujud kepada batu, maka dia kafir. Ini ditangkap sebagai vonis person dalam bahasa Indonesia. Dalam cita rasa bahasa Indonesia. Dan masing-masing bahasa punya cita rasa. Maka dai yang cerdas harus pintar bahasa Indonesia dan pintar bahasa Arab. Kan? Dia tahu ini cita rasa bahasa Indonesia, cita rasa bahasa Arab. Jangan dia paksakan orang Indonesia untuk memahami bahasa Indonesia dengan cita rasa bahasa Arab yang dia miliki. Kan? Adapun dalam bahasa Arab, siapa yang melakukan demikian-demikian, itu vonis perbuatan, bukan vonis person. Siapa yang mengatakan demikian-demikian, itu vonis ucapan. Siapa yang mengatakan demikian dia, maka dia kafir. Ini dalam bahasa Arab vonis ucapan. Dalam bahasa Indonesia, oh itu vonis person. Ya, maka mimbab dakwah dalam bab dakwah, ya, supaya orang tidak salah paham, maka dudukkan, maka bedakan nih secara tegas. Oh, ini kita bicara tentang ucapan, kita bicara tentang perbuatan, kita tidak bicara tentang person. Ya, kemudian tadi sampai mana? Wa bihadza ulima, maka dengan ini perkataan Ibnu Utsaimin, wa bihadza ulima, maka dengan ini maka diketahui. Anal maqalata, bahasa ucapan atau perbuatan boleh jadi nilainya adalah kekafiran ataukah kefasikan. Karena dia dosa besar, maka kefasikan. Dia pembatal iman, maka dia kekafiran. Wala yalzam min dzalika. Namun tidaklah mesti ayyunal qa'im biha. Orang yang melakukannya menjadi person yang kafir atau person yang fasik. La yalzam tadi kita terjemahkan tidak mesti. Sebagian ustaz menerjemahkannya dengan tidak melazimkan. Dan ini enggak pas dalam bahasa Indonesia. Satu ucapan kekafiran tidak melazimkan orang yang mengucapkannya jadi kafir. Padahal lazim dalam bahasa Indonesia itu artinya biasa, familiar. Ini tidak lazim. Itu artinya dalam bahasa Indonesia, ini tidak familiar, ini tidak biasa. Ini sudah lazim, itu artinya ini sudah umum, sudah tersebar. Lazim kalau dalam bahasa Indonesia itu umum, tersebar, familiar. Namun kalau lazim dalam bahasa Arab artinya mesti, konsekuensi. Maka kaidah penting dalam masalah penerjemahan, ketika kita jumpai ada satu kosakata dalam bahasa Arab kemudian kita temukan kosakata ini dipakai dalam bahasa Indonesia, belum tentu maknanya sama. Ya, belum tentu makna di sana sama di sini sama. Meskipun kadang sama, kadang berbeda. Maka yalzam, kita terjemahkan dengan mesti. Maka satu ucapan atau perbuatan itu nilainya kekafiran atau kefasikan. Namun tidak mesti pelakunya otomatis jadi person yang kafir atau person yang fasik. Kenapa tidak mesti? Ima boleh jadi karena hilangnya syarat takfir atau syarat vonis fasik, atau adanya faktor penghalang syar'i yang menghalanginya. Nah, ini poin ini adalah pembahasan untuk orang Islam. Untuk orang Islam yang melakukan ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran. Kemudian beliau katakan, lakin, ini pembahasan untuk non-muslim. Lakin, menintasaba ila ghairil Islam. Adapun orang yang beragama bukan dengan agama Islam. Dia katakan, saya Nasrani, saya Buddha, saya Hindu, saya Kejawen. Ada yang bilang enggak? Enggak ya? Siapa yang tidak beragama dengan agama Islam, u'tiya ahkamal kufar, maka diberikan, dilekatkan kepadanya vonis kafir fid dunya, maka hukum dunia dia kafir. Maka garis bawahi fid dunya, orang yang beragama bukan agama Islam, apapun agamanya, asalkan dia bukan agama Islam, maka dia adalah dalam hukum dunia kita perlakukan sebagai orang kafir, meskipun baik kita tahu ataupun tidak, dakwah Islam sampai kepadanya ataupun tidak. Kita tutup mata, mau dakwah Islam sampai ataukah tidak, orang yang agamanya bukan agama Islam, statusnya di dunia, statusnya dalam hukum dunia adalah kafir. Apa yang dimaksud dengan hukum dunia? Kita perlakukan dalam perlakuan duniawi itu sebagai orang kafir. Misalnya masalah sembelihannya, masalah jenazahnya, maka berlaku padanya ketentuan orang kafir yang mati, sembelihan orang kafir dan seterusnya. Nikah dengan orang kafir dan teman-temannya. Namun, ini kemudian poin berikutnya adalah ya fit dunia, begitu saja sini. Kemudian waman tabayyana lahul haq, ini pembahasan umum, siapa yang jelas baginya kebenaran lalu dia ngotot untuk menyelisih kebenaran, tabaan karena mengikuti keyakinan yang telah dia yakini, atau mengikuti tokoh karena yu'adzimuhu, yang dia agung-agungkan, au dunyan, atau karena materi dunia yang lebih dia utamakan, maka siapa yang nyata-nyata badannya menyelisih kebenaran, fa innahu yastahiqu, maka dia berhak untuk mendapatkan konsekuensi dari tilkal mukhalafah, pelanggarannya tersebut. Boleh jadi dia berhak untuk mendapatkan vonis kafir ataukah fasik. Fa'alal mu'min, maka menjadi kewajiban seorang mukmin untuk membangun mu'taqadahu, akidahnya dan amalnya berdasarkan kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah dia jadikan keduanya, Quran dan sunnah, sebagai imam baginya, yastadi'u binurihima, yang dia mengambil cahaya dengan cahaya keduanya dan berjalan mengikuti jalan keduanya. Karena itulah jalan Allah yang lurus yang Allah perintahkan dalam firman-Nya. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang akan memisahkan kalian dari jalan-Nya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasiat yang Allah berikan kepada kalian supaya kalian tattaqun, bertakwa. Wal yahdhar, dan hendaklah waspada, mewaspadai apa yang ditempuh oleh sebagian orang yang membangun akidahnya atau amalnya dengan madhab tertentu, lalu ketika dia melihat nas Quran dan sunnah menyelisih madhabnya, hawala dia berupaya untuk membelokkan nas-nas tersebut sehingga yuafiku, sesuai dengan madhabnya, meskipun untuk membelokkan itu ala wujuhin muta'asifah, dalam bentuk-bentuk yang sangat dipaksakan agar sesuai dengan madhabnya. Sehingga jadilah dia jadikan Quran dan sunnah itu pengikut dan bukan diikuti. Adapun selain Quran dan sunnah itu madhabnya, dia jadikan sebagai imam, panutan, dan bukan mengikuti. Maka cara-cara semacam adalah jalan di antara jalan-jalan ashabul hawa, orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu, bukan atba'ul huda, para pengikut hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela jalan ini dalam firman-Nya, seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ard, niscaya bumi dan langit akan rusak. Demikian juga semua makhluk yang ada di bumi dan langit. Bal atainahum bidzikrihim, bahkan kami berikan kepada mereka peringatan, namun fahum an dzikrihim mu'ridun, dan mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Ya, maka paragraf ini membahas tentang masalah bermadhab. Membahas ini tadi menyinggung tentang masalah fanatik dalam madhab, fanatik dalam bermadhab. Paragraf tadi tidak mencela bermadhab, namun mencela fanatik dalam bermadhab. Di mana letak kalimat yang menunjukkan kalau fanatik dalam bermadhab? Yaitu ada kalimat, jika dia melihat dalil yang tidak sesuai dengan madhabnya, maka dia belokkan dalil itu agar sejalan dengan madhabnya. Dan artinya melakukan takwil, dan takwil sebenarnya boleh kalau ada dalilnya. Dan ini tidak ada, dalilnya adalah karena ini tidak sesuai dengan madhabnya. Apalagi dengan bentuk-bentuk yang sangat dipaksakan. Oh, maksudnya gini, dan itu terlalu sangat mengada-ada. Oh, maksud dalil itu begini, dan itu terlalu sangat mengada-ada. Maka ini membahas tentang celaan terhadap at-ta'assub fil fitnah madhub, fanatik dalam bermadhab. Dan bukan celaan berkaitan masalah dengan bermadhab. Bermadhab hukumnya boleh. Namun, orang itu mengacu kepada satu madhab tertentu, madhab Syafi'i misalnya di negeri kita, atau Hambali di Saudi, atau Syafi'i di Mesir dan di Yaman, di Suriah dan yang lainnya, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah ta'assub dalam, fanatik dalam bermadhab. Sekedar orang itu menjadikan acuan, buku acuan saya ini buku ini. Kalau saya bingung, ya kembali ke sini. Namun kalau ternyata saya enggak bingung dan saya tahu itu salah, betul-betul saya keliru, enggak sesuai dengan dalil, saya tinggalkan. Ya, diletakkan madhab cuma dalam koridor semacam itu, maka enggak mengapa. Tapi yang tercela adalah fanatik dalam bermadhab. Ketika dia berat baginya menyalahkan madhabnya, namun tidak berat baginya untuk nekuk-nekuk ayat, untuk mengotak-atik ayat, itu tidak berat. Namun berat baginya untuk mengotak-atik madhab. Padahal ya, seharusnya sikapnya dia otak-atik saja. Oh, dia berpendapat demikian karena tidak tahu dalilnya. Sudah, dia otak-atik saja. Ya, maka tinggalkan. Ya, maka dalam masalah bermadhab, ini madhab fikih yang beliau singgung. Maka kalau sekedar bermadhab boleh, adapun jadi sarana untuk beramal, sarana untuk belajar fikih, hukum fikih, boleh. Namun fanatik dalam bermadhab sehingga dia otak-atik nas agar sejalan dengan madhab, nah ini yang tidak benar. Ya, ini yang tercela. Kemudian wanadzir fi masalikin nas fi hadzal bab, maka siapa yang mencermati jalan-jalan manusia dalam masalah ini, dalam masalah membangun akidah dan amal, maka dia melihat satu hal yang menakjubkan, bahkan sangat menakjubkan. Wa ya'rif, maka dia akan menyadari siddata iftikarihi, bahasanya dia sangat-sangat membutuhkan untuk mengadu kepada Allah dalam bentuk meminta hidayah kepada Allah, meminta agar bisa tegar, atau dalam bahasa yang terkenal di tempat kita istiqomah di atas kebenaran, dan meminta perlindungan kepada Allah dari kesesatan dan penyimpangan. Dan siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bisidqin, sidqin maknanya tadi jam'ul qalbi, dia kumpulkan seluruh hatinya. Dalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iftikarin ilaihi, dengan perasaan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari kalau Allah tidak membutuhkan dirinya dan dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hariyun, maka orang yang berdoa semacam ini sangatlah layak untuk Allah kabulkan permintaannya. Allah taala berfirman, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat, yaitu dekat dengan orang yang berdoa. Aku kabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. falyastajibuli, supaya Allah mengijabai doa seseorang, maka doa seorang manusia, maka adalah manusia itu mengijabai ajaan Allah, perintah Allah. Sehingga al-jaza' min jinsil amal, karena dia adalah orang yang mengijabai, merespon panggilan Allah. Allah perintahkan demikian, dia laksanakan. Allah perintahkan dia untuk kemudian sholat berjamaah, dia semangat sholat berjamaah ke masjid. Maka dia melakukan istijabah. Maka layak untuk mendapatkan balasan yang semisal. Dia minta pada Allah, maka Allah ijabai permintaannya. Wal yu'minu bi, dan tidaklah dia beriman kepada, tidaklah dia beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapatkan hidayah. Fanas'alullaha ta'ala, maka kita meminta kepada Allah ta'ala, ayat ja'alana mimman, agar Allah jadikan kita termasuk orang yang melihat kebenaran sebagai kebenaran lalu mengikutinya, melihat kebatilan sebagai mana kebatilan lalu menjauhinya. Ini ada kutipan doa Umar bin Khattab, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wa yaja'alana hudatan muhtadin, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang memberi hidayah, artinya berdakwah, muhtadin, dan orang yang mendapatkan hidayah. Wa sulaha muslihin, Allah jadikan kita orang-orang yang saleh pada diri kita sendiri, muslihin, dan berupaya untuk memperbaiki orang-orang di sekeliling kita. Wa ala yuzira qulubana ba'da id hadana, dan semoga Allah tidaklah menyelewengkan, menyimpangkan hati kita setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Wa yahibulana minhu rahmatan innahu wal wahhab, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pemberi. Walhamdulillahi rabbil alamin, Allah dipinikmati tatimu salihat, wassalatu wassalamu ala nabi rahmah, wa hadil ummah ila siratil azizil hamid biizni rabbihim, wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tamma fi yaumil khamis asyara min syahri sawal sanata alfin wa khamsumiatin wa sanata alfin wa arba'umi'ah wa arba'in min al-hijriyah bi kolamil mu'allifihi al-fakir ilallahi Muhammadin Salih al-Uthaymin. Ya, sebelum sebelum kita akhiri, tadi berkaitan dengan tadi yang kita garis bawahi tentang hukum dunia untuk orang kafir, maka bisa kita katakan bahasanya wabihada ulima anal makolata, dan seterusnya ya, sampai awujudi mani in syar'iyin yamna'u minhu, ini membahas tentang orang Islam. Orang Islam yang punya ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran. Ya. Maka untuk apakah dia bisa divonis kafir atau fasik, maka berlaku hal ini. Ya, maka nanti dilihat apakah tidak mesti ketika dia mengucapkan kekafiran dia jadi kafir. Karena boleh jadi syarat tidak terpenuhi atau ada faktor penghalang. Namun kemudian kalimat berikutnya, man intasaba ila ghairi Islam, maka ini bicara tentang non-muslim, apapun agamanya. Baik dia telah sampai padanya dakwah Islam ataukah tidak, maka kita sikapi di dunia sebagai orang kafir, tentang pernikahan, tentang sembelihan, tentang jenazah, dan seterusnya. Kemudian kalimat selanjutnya, waman tabayyana lahu haq, maka ini bersifat umum, berkaitan dengan ahkamul akhirah, berkaitan dengan hukum akhirat. Maka siapa saja yang menyelisih kebenaran, telah sampai padanya ilmu, telah sampai kepadanya petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kemudian ngotot dengan hal tersebut, dia ngotot, maka jika ucapannya adalah ucapan kekafiran, maka dia berhak untuk mendapatkan vonis kafir. Atau perbuatannya perbuatan kekafiran, maka dia berhak untuk mendapatkan vonis kafir. Adapun ini semua, maka bukanlah alasan-alasan yang bisa dibenarkan untuk ngotot dengan satu pendapat dan tidak mau mengikuti kebenaran. karena mengikuti keyakinan yang telah dulu, atau kemudian penghormatan kepada tokoh, ataukah kepada gaji, pada dunia yang diharapkan, maka ini bukan alasan-alasan yang menjadi uzur untuk adanya vonis kafir. Orang itu melakukan, dia tahu ini adalah kekafiran, kemudian dia tetap mengatakannya. Kenapa? Ya, karena dia khawatir kehilangan dunia, bukan karena dipaksa. Lihat, perhatikan, ya, bukan karena dipaksa, namun karena dia lebih mengutamakan dunia. Dalam artian dia kehilangan, khawatir kehilangan dunia. Maka bedakan antara khauf dengan ikrah, takut dengan pemaksaan. Kalau pemaksaan, maka itu udzur yang menyebabkan orang tidak kafir karenanya. Namun kalau sekedar takut, takut kemudian dipecat kalau tidak mengatakan hal tersebut, takut kehilangan dunia, maka ini bukan pemaksaan, maka ini bukan ikrah. Orang yang memilih mengucapkan kekafiran karena takut kehilangan gaji, karena kehilangan dunia, maka tergolong lebih mengutamakan dunia, dan ini membatalkan keimanan. Nah, maka ini berlaku baik untuk muslim ataupun non muslim. Ada yang non muslim telah sampai kepadanya dakwah Islam, ya, namun karena dia sudah punya jabatan tinggi di situ, nanti kalau dia harus tinggalkan, maka dia harus tinggalkan semua fasilitas, maka dia sayang dengan semua fasilitas yang ada, ya, maka dia kafir dalam hukum akhirat. Ini kafir di hukum akhirat, kekal di neraka selama-lamanya. Demikian juga sama seorang muslim yang ucapkan ucapan kekafiran setelah tahu. Namun dia karena memilih dunia, dia pilih mengucapkan ucapan kekafiran tadi, maka dia adalah orang yang kafir di hukum akhirat. Maka berkaitan dengan masalah vonis kafir, ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Dan ada pembahasan muslim dan ada pembahasan non-muslim. Maka untuk pembahasan non-muslim, maka pada dasarnya dalam hukum dunia mereka kafir. Kita sikapi dengan sikap selayaknya kita menyikapi orang kafir dalam berbagai hal. Namun jika kita tidak tahu apakah orang tadi telah menerima Islam, telah sampai padanya dakwah Islam ataukah tidak, ketika kemudian kita ditanya apakah dia di akhirat kekal di neraka selama-lamanya, person ini, maka kita katakan wallahu a'lam. Namun yang jelas perlakuannya di dunia adalah perlakuan orang kafir. Perlakuannya di dunia perlakuan orang kafir. Person ini di neraka selama-lamanya, wallahu a'lam. Dan untuk non-muslim yang sampai kepadanya dakwah Islam, sampai kepadanya dakwah Islam, dan dia jelas-jelas, ya, saya tahu Islam itu benar, sampai dia mengatakan demikian. Nah, namun kalau saya bersyahadat, maka saya akan kehilangan semua fasilitas macam-macam ini. Ya, saya lebih memilih ini semua. Nah, misalnya, maka kita yakini orang tersebut kafir fi hukmi dunya wa fi hukmil akhirah. Dia kafir di dunia dan kafir akhirat. Ya, di dunia diperlakukan sebagaimana perlakuan orang kafir. Dan jika nyata-nyata dia demikian dan sampai mati demikian, maka dia di neraka selama-lamanya. Ya, kemudian, adapun untuk muslim, ketika hukum asal muslim adalah muslim, sebagaimana di awal bahasan, hukum asal seorang muslim adalah muslim, yang kita tidak akan tinggalkan kecuali dalam keadaan yakin kalau keislamannya telah batal. Itu hukum asalnya. Kemudian ketika dia mengucapkan ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keimanannya, maka tidak ada vonis kafir kecuali setelah terpenuhi syarat dan tidak adanya faktor penghalang. Kecuali setelah jelas kepadanya petunjuk dan kebenaran, namun dia ngotot untuk meninggalkannya. Maka ketika telah terpenuhi syarat dan tidak ada faktor penghalang atau bahasa yang lain, dia telah tahu kebenaran. Telah mengetahui kebenaran. Namun dia ngotot meninggalkannya karena dunia atau karena faktor yang lain, karena kekaguman dengan tokoh tertentu. Padahal telah nyata-nyata kalau itu menyelisih kebenaran. Maka dia berhak untuk mendapatkan vonis kafir. Yang jika ini sampai mati dengan demikian keadaannya, maka vonis kafirnya adalah kafir di dunia dan akhirat. Maka jika telah ada iqamatul hujjah, telah lengkap syarat, tidak ada faktor penghalang dalam masalah vonis kafir, sudah terpenuhi, maka orang tersebut kafir fi hukmi dunia dan fi hukmil akhirah. Nah, apakah berkaitan dengan seorang muslim? Ada muslim yang cuma mendapatkan vonis kafir fi hukmi dunia ataukah tidak? Kalau sudah dapat, kalau karena ngotot tadi, maka kafirnya fi hukmi dunia wal akhirah. Muslim yang sudah tahu kebenaran, mengucapkan ucapan kekafiran, mengetahui kebenaran, kemudian ngotot. Atau melakukan perbuatan kekafiran, mengetahui kebenaran dan ngotot. Syarat terpenuhi, faktor penghalang tidak ada. Maka dia kafirnya adalah fi hukmi dunia wa fi hukmil akhirah. Nah, adakah kasus untuk seorang muslim yang melakukan perbuatan kekafiran atau ucapan kekafiran, kemudian kita katakan dia adalah kafir fi hukmi dunia, sedangkan akhiratnya wallahu a'lam, sebagaimana kasus non muslim tadi? Kalau non muslim kan ada kasus dia kafir fi hukmi dunia, hukmul akhiratnya wallahu a'lam. Dan ada yang jika keadaannya demikian, maka dia sampai mati demikian fi hukmi dunia jelas, kemudian jika sampai mati demikian, maka dia kafir fi hukmil akhirah. Tadi ini kan ada. Kalau untuk muslim ada apa tidak? Ya, ada ataukah tidak? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama ahlu sunnah. Ini ketika ada seorang muslim, kapan ada kasus semacam itu? Ketika ada seorang muslim tinggal di masyarakat Islam. Tinggal di masyarakat Islam. Dia tidak tinggal di badui, jauh dari ilmu. Ya, dia tinggal di masyarakat penuh ilmu. Dan dia bukanlah orang yang baru saja masuk Islam. Sudah berislam berpuluh-puluh tahun. Dan hidupnya di masyarakatnya masyarakat Islam. Bahkan masyarakatnya di situ ada tersebar ilmu. Kemudian dia melakukan pembatal iman yang nyata. Yang jelas-jelas adalah kemusyrikan. Yang normalnya orang yang muslim yang baik itu tahu kalau itu pembatal keimanan. Dia minta-minta kepada leluhur, kemudian ngasih sesaji untuk jin misalnya. Ya, maka untuk kasus ini nanti ada perselisihan tentang status untuk orang tersebut. Sebagian ulama mengatakan orang semacam ini dalam kasus ini dia adalah dinilai telah kafir fi hukmi dunia. Adapun hukmil akhirah wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu apakah betul-betul ada yang sudah mendakwai kemudian berdialog, dan dialognya adalah dialog yang memang dari orang yang berilmu dan hujah memang telah tersampaikan, kita tidak tahu. Ini jelas dia di masyarakat Islam. Di situ tersebar kegiatan masjid ya ramai. Secara umum kegiatan pengajian ya ramai. Dan kajiannya adalah kajian sunnah, kajian tentang tauhid. Maka ada sebagian ulama yang menilai itu sudah bisa langsung dikasih vonis kafir fi hukmi dunia. Sebagaimana pendapat Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz. Kemudian Sasolah Al-Syeikh dan yang lainnya. Namun ada yang tidak, tidak langsung bisa dapat vonis kafir fi hukmi dunia. Tidak boleh tidak harus ada proses iqamatul hujjah, penyampaian ilmu, baru kemudian nanti keluar vonis. Namun ingat, kalau sudah ada penyampaian ilmu, Kemudian ada vonis, maka vonis setelah penyampaian ilmu adalah vonis apa? Kafir fid dunya wal akhirah. Ini kalau ilmu telah tersampaikan namun ngotot dengan sesajinya, ngotot dengan minta-minta kepada leluhur, maka kafir fi hukmi dunya wal akhirah. Kalau fi hukmi dunya tidak, fi hukmi dunia saja tadi ala qaul menurut satu pendapat ulama, ya, dia sesaji hidup di masyarakat Islam, masih sesaji dengan jin. Ini, maka ini ala qaul menurut salah satu pendapat dari dua pendapat ulama Ahlussunnah, ada padanya hukum kafir fid dunia. Ada kaul yang lain yang mengatakan tidak bisa, tidak ada vonis untuk hukum dunia saja untuk orang Islam, kafir fid dunia saja tidak ada. Harus ada proses dialog, proses pencerahan, penyadaran, kemudian keluar vonis. Namun ingat, kalau keluar vonis, vonisnya hukum dunia dan akhirat. Ini juga pendapat sebagian ulama, ini pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di banyak tempat di kitab beliau, demikian juga pendapat Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada pertanyaan. Yang paling terkait dengan kita adalah vonis kafir fid dunia, ya kan? Ya, yang paling terkait dengan kita itu adalah, yang sangat berhubungan erat dengan kita adalah kafir fid dunia. Ya, maka dengan semata-mata dia non muslim, sudah statusnya adalah kafir fid dunia, gitu. Adapun kafir fil akhirah, maka itu butuh tadi ada tetek bengek yang harus dilewati, dan itu pun juga kita cuma bicara tentang bagaimanakah keadaannya di akhirat, gitu. Yang jelas yang urgen untuk kita adalah fi hukmi dunia, dan kaidahnya non muslim mau dia pernah dapat dakwah Islam ataukah tidak, jika dia non muslim maka fi hukum dunia dia kafir, ya, maka diperlakukan sebagai memperlakukan orang kafir dalam masalah salam, dalam masalah pernikahan, dalam masalah sembelihan, dalam masalah jenazah dan seterusnya. Waalaikumsalam. Menerima ikut urunan. Ya, kalau dia ini pembahasan berkaitan kalau sapi untuk korban, sapi untuk 7 orang, bolehkah sebagian orang yang ikut dalam urunan tadi tidak berniat korban, niatnya cari daging, boleh ataukah tidak? Pendapat jumhur ulama boleh. Tentu orang orang non-muslim yang ikut urunan, dia statusnya tidak niat kurban. Boleh jadi niatnya bersosialisasi, boleh jadi apa, sosialisasi dengan lingkungan, berbaur, dan semacam itu, niatnya niat semacam itu. Niat kurban juga tidak sah dan sama dengan niat tidak kurban. Ya, maka kalau dia mau ikut urunan, ya boleh-boleh saja. Ini statusnya bukan kurban dan itu tidak merusak pahala yang lain. Misalnya ini 7 orang, 1 non-muslim, itu tidak merusak pahala 6 orang yang lain. Karena sebagaimana pendapat jumhur ulama, ketika patungan sapi untuk 7 orang itu tidak diharuskan semuanya niatnya kurban. Boleh jadi 1 atau 2 atau bahkan 4 atau 5 bahkan 6 niatnya cari daging. Cuma 1 yang niatnya kurban itu juga boleh. Asal tidak 7-7-nya niat daging. Maka ya kalau 7-7-nya niat daging ya enggak jadi kurban. Ya. Non kalau 6-nya niat daging kemudian 1 niat kurban tetap sah sebagai hewan kurban. Sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ada pertanyaan yang lain terkait topik? Kalau tidak, maka tadi saya dikasih amanat untuk ngasih 1 kuis, namun tolong bukunya ditutup. Nah, karena kuisnya cuma 1. Ya, kalau banyak mungkin ya dibuka enggak apa-apa, karena cuma kuis untuk 1 saja ya. Apalan saja apa yang tadi telah dijelaskan. Ya, tadi kita sampaikan bahasanya setiap mumatsil adalah mu'atil dari 3 sisi, tolong sebutkan. Nanti sebentar Pak, ini kembali ke sini dulu. Siapa yang bisa menjawab tadi pertanyaan? Setiap mumatsil mu'atil. Setiap mumatsil itu mu'atil dari 3 sisi. Kurang lebih demikian. Ya, kemudian pertanyaan tentang masalah Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah tidak termasuk 72 golongan yang sesat namun masih muslim, ya, di luar 72 golongan. Maka mereka pada asalnya bukanlah muslim. Ya, bukanlah muslim. Dengan dia kemudian mengakui kenabian setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam batal. Maka itu jadilah dia agama kekafiran. Dan ketika seorang itu mengatakan nama dia, maka sama dengan dia mengatakan dirinya saya adalah non muslim. Maka perlakuan untuknya adalah perlakuan orang kafir. Dalam masalah keimaman sholat, dalam masalah sembelihan dan yang lainnya, batal keislamannya dengan itu sebagaimana batalnya keimanan para pengikut Musailamah. Mereka pengikut Musailamah, mereka sholat, mereka puasa. Mereka mengakui kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Kesesatan mereka dan kekafiran mereka adalah karena mengatakan Musailamah juga Nabi Allah. Dan para sahabat sepakat untuk kemudian meyakini mereka sebagai orang-orang yang kafir. Ya, adapun orang Syiah, maka secara ajaran, maka secara umum Syiah adalah ajarannya adalah ajaran kekafiran. Ya, adapun secara person, ya, maka wallahu a'lam, yang tepat adalah tafsil. Ada yang orang sekedar ikut-ikutan tertipu karena kemudian orasi yang berapi-api tentang pembelaan pada sahabat Nabi, kemudian tertipu dan belum tahu hakikat sesungguhnya daripada dari ajaran Syiah. Ya, dan kita bedakan dengan dai dan mereka yang telah belajar dan telah tahu, telah baca buku-bukunya dan bagaimanakah kesesatannya, bagaimanakah kekafirannya, maka kafir. Nah, jadi untuk kita bedakan antara ajarannya dan personnya, dan personnya perlu dirinci. Demikian pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, meskipun secara umum ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan siang hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.